Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. U sportskom spomenaru se družimo od 1. novembra 2009. Od sportista starijih generacija čuli smo brojne priče o njihovim takmičarskim počecima, uspesima i porazima, doživljajima sa putovanja, modi, susretima sa drugim kulturama i ko zna još o čemu. Današnja 200. emisija biće podsjećanje na neke od tih tema i ličnosti. Većina gostiju sportskog spomenara počela je sportom da se bavi pre ili neposredno posle Drugog svetskog rata. To je vreme opšte oskudice i siromaštva, pa i teških uslova za bavljenje sportom. Sećanje Konstantina Zečevića, jednog od najboljih fudbalskih sudija sveta 60-ih, na fudbal u Arilju pre skoro 8 decenija.
Utakmice u to vreme, to su bile prijateljske utakmice. Nije to bilo takmičenje neko ovako organizovano takmičenje kao sada da traje godinama. To ono se igralo najviše u vreme školskog raspusta, kad se skupe studenti, đaci dođu u Arilje, u Požegu, u Ivanjicu, onda se organizuju utakmice i takmičenje igra se. A kad oni odu, onda to skoro da zamre taj fudbal. Ima ga, ali je redko. Livada najobičnije. Nije bio teren napaljen da postoji stadion kao salon, nego to se preko eta čak i selilo. Uzme se neko igrište, najčešće je to bio tamo mest kraj koji se zove Piskavci. I tamo imaju livade. Seljaci dozvoje da se postavili sa cive, igajište se obreži i igra se tu. Tu nije bilo tribina, ljudi su svi stajali, pošto sami autrinje stajali, nikakve ogleda nije bilo. A gol, nije imao mreže, imalo obično za cive i tako je.
Svlačionica verovatno nije bilo.
Kako svlačionica, skrinje se tu na livadi ili u blizini, ima nekada bude kuća seljačka blizu, onda odemo oko njega pa se tamo skinjemo, pa jedan ostane da čuva odela, oni ostali igaju. To je bio fudbal iz čistog zanimanja, raspoloženja.
Neko će se verovatno zapitati kako su mnogi sportisti započinjali svoje karijere u ovakvim ili sličnim uslovima, a ipak dosezali najviše takmičarske domete. Evo objašnjenje olimpijskog šampiona u rvanju Momira Petkovića.
Ma slušajte, uslovi uopšte nisu bitno. Bit je ako zavoliš to što radiš, da li je to rvanje, da li je to bilo što u životu što voliš da radiš, da si na drvetu da visiš, nemaš nikakvih problema, zato ti to duboko u srcu i uopšte te ne interesuje šta se oko tebe događa, ko ti šta kaže, ti si na tom putu i to je to, ti ćeš da uradiš sve što je u tebi i definitivno će izvući svaki maksimum u sebe u svakoj toj situaciji. Klubske prostorije Spartaka su smešne, razumete, u ovo vreme ja radim sad u Americi, vodim program u Olimpijskom centru i kad pogledaš te uslove tamo i sad ja se sjetim odakle ja dolazim, razumete, oni su pre par godina smo bili tu u Novom Sadu, mislim prvi put 2004. i kad sam mi pokazao odakle sam ja došao, oni se krstane, nemaju pojma. Ja sam 2002. bio u Kubi na turniru i to je bilo toliko divno za mene, naprimjer ja sam napravio slike gde ti juniori spavaju na nekim slamaricama, zemlja je neka, gline, jedu, i, mislim, nešto neverovatno kad uporediš te uslove. Znači, uslovi zapravo nisu ni toliko bitni. Bitno je koliko ti želiš i koliko ti voliš. Uslovi su toliko sporedni da je to neverovatno, nego ova fama uslovi, ja vidi ovaj centar, vidi ovo, ja ovo imaju ovo, ovo imaju ono. Bitno je, razumeš, samo koliko želiš, koliko voliš. A one ostale male stvari, to su sve usputne, sporedne stvarčice.
Jedna od karakternih osobina šampiona je i samouverenost, a često i ritual. Sećanje džudiste Slavka Obadova na slučajno pozdanstvo na putu za Montreal 1976. i osvajanje bronzane olimpijske medalje.
U avionu sam igrom slučaja seo pored jednog onako markantnog, nije on bio ni krupniji od mene, jedno brke. Ja sam imao crne brkovi i on ovako i mi smo se upoznali, on kaže, Matija Ljubek, Slavko Bado, da, kojim se sportom baviš? On kaže, kanu. To ono kao Indijanci kada s jednim veslom. Aha, a rekao, sad se sećam, gledao sam to na, u Beogradu napravo, ili je bilo godine dana pre toga prvenstvo sveta. I kaže, znam da je tu bio ovaj jedan prvak sveta na 10.000 metra, on kaže, da, to sam ja. E, reku, čestitam. Jer prvi put ideš na olimpijske igre, on kaže, da, prvi put ide. Sad je običaj da mi jedni drugi pitamo, da misliš kakve ćeš rezultate postići, dobro pripreme. On kaže ovako, na 500 metara ući ću u finale, a na 1000 metara ću uzeti medalju. Ja kažem, jesi ti bio nekad na olimpijskim igrama? On kaže, nisam. A pobedio si na prvenstvu sveta na 10.000 metara. To je ko kad priča da je neko u atletici pobedio u maratonu, a ovde će da pobedi na 800 metara će da uđe u finale, a na 1500 će da uzme medalju. Malo nelogično, ali dobro. Čovek nije bio na takvom velikom takmičenju, pa možda i ne zna. A on pita me, šta ja mislim, šta ću ja, rekao, ja mislim da ću uzeti medalju. Pa kad on misli da ću uzeti medalju, što ne bi ja mislio? Pa ružno bi bilo da ja ne mislim, da ja mislim lošije o sebi. Igrom slučaja kad smo došli tamo, nešto su se moj kofer zaturio i dok sam ga ja pronašao, svi su se smestili, on je ostao sam i ja sam došao i nas dvojicu su smestili u jednu sobu. Eto, opet je igra slučaja tela da budemo zajedno. Čim smo ušli u sobe, veliki je i dugačak to put bio, ja sam odmah legao na krevet i rekao odmah da odmorim, on je odmah rekao, čekaj, kako ležanje, kakav krevet, idemo da izbacimo ovaj otrov, da ne kažem ružnju reč iz sebe, da izbacimo to, pa šta da radimo, pa idemo da trčimo. Pa dobro, idemo da trčimo. Ono smo se obukli u trenerice i izašli, to su bile izuzetne staze, uslovi za trening, su bili fantastični i mi smo trčali dosta dugo. Naravno da umor je bio veliki, ja sam mislio da će mi samo malo se preznojati. U jednom momentu sam osjećao da ja gledam prema njemu, a on gleda prema meni, da ni jedan ni drugi neće da kaže li je dosta. Da bi onda na kraju rekli, pa dobro, ćemo dosta, treba se vratiti nazad. Noć u oči, to je bilo 27. na 28. juli 76. godine. Ja sam se pripremao, spavao, odmarao za ranije sam legao za sutrašnje te mečeve. Kilaža mi je bila izuzetno, čak sam imao i skoro 2 kile manje. Da bi neko oko ponoći počeo da skače po meni i ja sam se trgao i gledam, on je držao olimpijsku medalju, kaže, ja je uzeo. Dobro, koja je to medalja? Pa ono što sam ti rekao da će ući u finale. A ja kažem, a ovo sljedeće, kaže, bit će olimpijski pobjednik. Rekao, Boga mi oće, taj nije normalan. Znači, uzeo je medalju, tamo gde se nije nada. On kaže, lepo se odmori, sutra ćeš i ti uzeti medalju. Nakon 24 časa sam ja to njemu vratio. I kad sam mu pokazao, on mi je rekao, e sad molim te da te pitam. Da li si mislio da sam ja budala? Rekao, moram ti reći da sam mislio da ti pojma ne nasi. Kako tako reći, uzet ću olimpijsku medalju. Kaže, ja sam verovao, a ti nisi verovao. Ako sam ti pomognuo da i ti poveruješ, onak mi je jako drago. Rekao, upravo si to učinio.
Iz Montreala ima i lepa priča o jastuku Momira Petkovića.
Pa to su neke stvari što ljudi imaju neke svoje običaje, neke sujete koje misle da će pomoći. Znači, hvataju se za slamku. Ja sam imao neki ritual kad izađem na strunjaču, obavezno da napravim veliki raskoračni stav, da odem pretklon prema levom kolenu, prema desnom kolenu, da glavom udarim o strunjači i s time sam vidio, ukoliko to uradim nekako jako dobro, da sam ja u suštini dobro spreman. Kad je Momir Petković, moj veliki drugar, i Frgić, kad su napravili te rezultate, Momir Petković je otišao kod svoje majke u Ameriku da je obiđe. Ja sam otišao u njegovu sobu i uzeo njegov jastuk, onako misleći, ako je ovde spavao olimpijski pobednik, pa valjda i ja mogu da spavam, možda će mi to pomoći. To su neke psihološke možda pripreme, dosta se to radi nesvesno, ali mnogi sportisti posežu i za takim načinom uveravanja sebi da će im sutra to doneti neki dobar rezultat.
Ni ogroman rad i posvećenost sportu ne moraju da donesu uspeh, ali on i te kako može da se predoseti. Sećanje Vere Nikolić na 1968. kada je sa nepunih 18 postala seniorska šampionka Evrope.
Kad sam došla u Budimpeštu, Mađari su napravili da zadnji dan bude 800 metara, jer su očekivali da će Žuža Sabo Nađ uzeti zlatnu medalju i ona je bila glavni favorit. Ja sam tada imala 2:03:04, trčala sam ga u Mačerati, pre toga mesec dana, i normalno da mi nije bilo svejedno sa tim rezultatom da ne uđem u finale. Normalno, trčala sam kvalifikacije, bila sam prva, trčala sam polufinale, bila sam prva u svojoj grupi i onda je došlo to finale. I kako sam znala da ću da dobijem tu trku? Tako što sam u foajeu, gde smo se skupljali za prevoz, jer smo stanovali 40 km od Budimpešte, ja sam sela, došla je moja protivnica, Žuža Sabo Nać sa svojom torbom, sa svojom opremom. Sela je pored mene i kad je videla da sam ja, ona je ustala. Znači ona je imala veći pritisak jer je to bila njena država. Svi su očekivali od nje tu zlatnu medalju i ja sam tog momenta znala da ću ju pobediti. Sad, da li ću biti prva, to nisam mogla da znam, jer sve je zavisilo kako će trka da se razvija. Bilo je tu i sjajnih trkačica iz Nemačke, Gleifel, koja je kasnije bila sa mnom u reprezentaciji Evrope. Trka je krenula, ja sam hrabro povela, trčala svoju trku, svoj ritam. I na kraju sam završila kao prva sa sjajnim rezultatom te godine. To je bio najbolji rezultat na svetu, 2:02:06.
Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh candle glow, oh candle bright, tell me who she holds tonight, and bring me wine and make the music mine. Play another set so that I'll forget. Bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh candle glow before you dim, tell her what a fool she's bringing, and bring me wine. Let the music mine. Play another set so that I'll forget. And bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim, tell her what a fool she's been. And one more thing before I go, here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go, here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go, here's a secret, I still love her so.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Za 200. sportski spomenar izdvojili smo i priče o putovanjima, jer su ona nezaobilazna u karijeri svakog takmičara. Evo kako je atletičar Franjo Mihalić početkom 50-ih putovao u Brazil na tradicionalnu novogodišnju trku Sao Silvestre ulicama Sao Paola.
Onda nisu bili avioni kao danas, onda su bili samo četveromotorci, nisu bili kao sada, znate, turbomlazni. Tako da se dva dana putovalo. Put je vodio ovako, Beograd, Portugal, iz Portugala smo leteli za Afriku, iz Afrike, tamo negde na polovini Afrike, smo poletali za preko za Južnu Ameriku, za mesto Recife se zove. Preko Atlantika se letelo, ali tu je bilo, znate, obično propadanje i tako dalje, tako da je tu bilo problem. Nisu bile ovako ko sad fino kutije gore, znate, u avionu spakovana unutra, zatvoreno, nego su stvari bile, bila je samo mreža i gore smo metali stvari. To su, kad je počelo avion da pada, to su nam po glavi počeli da padaju one naše torbe i to. Tako da je to bilo veoma nezgodno i samo smo čekali kad će da udarimo dole u vodu, u more. Međutim, ipak imali smo sreću da nismo, iako smo puno propadali, iako je tu uvijek bilo teško da se ide, a čuli smo da dole ima mnogo morskih pasa. I onda da bi se obezbedili za to, uvijek smo nosili onu crnu potrenirku, ako slučajno padnemo u more, da nas ne bi ovi morski psi napali. I onda smo mislili da to će nam pomoći i crne čarape da imamo, tako da smo oblačili crne čarape da nam ne budu bele noge.
Nekoliko godina kasnije teniser Ivko Plećević je putovao u Indiju.
Savez je nekako skupio nekakve pare da plate brod koji je putovao mjesec dana. Mi smo se skupili u Rijeci, reprezentacija naša, i pošto brod još nije, još desilo se nešto da mora još da se tovori, mi smo nedelju dana proveli u Rijeci čekajući da se brod natovori, pošto je to bio Dinara, se zvao teretni brod, ali svi teretni brodovi imaju jedno desetak luksuznih kabina, ne znam iz kojih razloga. Čak je Dinara pratila i Tita kad je išao sa Galebom na njegovu brodsku turneju. To putovanje je jedan fenomenalan doživljaj. Ja sam jako srećan što smo mi baš na takav način putovali. Ovde smo mi svraćali u raznorazne luke i zadržavali se po dva dana, tri dana. Od Sueca pa ka Adena, pa onda kad smo stigli u Karači.
I posle koliko ste stigli u Indiju?
A mjesec dana. Prvo je Pakistan bio, pošto je Karači u Pakistanu bio, tu je luka, a mi nismo ni znali onda ni politički da se Pakistan i Indijajci baš ne ljube tako jako. Onda smo bili u Lahoru, onda smo igrali umeđu vremenu neke egzibicije i svi smo vozili. To isto trajalo par dana. Dok smo stigli mi do gornjeg dela Pakistana, pa smo odande posle prešli u Indiju, pa smo tamo igrali i na travi i družili se i sa maharadžama i doživljavali smo stvarno današnje teniseri. To je nedostupno za njih, nešto oni ne bi hteli, nego oni nemaju ni vremena niti imaju mogućnost tu, jer su zbog treninga, zbog priprema, zbog sponzora, zbog menadžera, zbog sve situacije, oni su toliko usredsređeni na kvalitet tenisa da sve što bi ih malo odvelo od toga ne može da im se dopusti. A mi smo onda jednostavno živjeli nekakav život, igraš tenis, a sve ostalo je tu pored tebe i to isto upražnjavaš koji tenis, malo te ne.
Među najvećim svjetskim putnicima svog doba svakako je bio naš prvi šahovski velemajstor Bora Kostić. Nekoliko priča velemajstora Milunke Lazarevića.
Kaže čika Bora ovako. Znate, kaže, pre rata su nagrade bile sve u zlatu. Pa kad ti dobiješ nagradu na turniru, pa ideš 3 godine po badenima i badenčićima, po banjama, jel da? A sad ovo, ne znaš, da li je toalet papir ili je novac, sve u papiru. Pa ja kažem, dobro čika Boro, kad ste toliko dobijali te nagrade i tako dalje, a on niti je pio, niti je pušio, niti se kartao, živeo je nekim svojim životom. Pa što ste radili onda sa tim nagradama? E, kaže, znate šta, kad ja pobedim na nekom turniru u nekoj zemlji, onda ja uzmem mapu te zemlje, pa pogledam koja su sve mesta najzanimljivija. I onda ja putujem po toj zemlji da upoznam ta mesta. I ja tu potrošim novac. Nikada to nisam srela ni u literaturi. Ja sam bila fascinirana, znate. Bila je sjajna scena u Indiji, znate. Čika Bora Kostić je igrao tamo meč sa Aga Khanom. To je kao bila velika šahovska nada. Dogodilo se to 54. Tito je prvi put bio u Indiji, najveći ugled posle predsednika Indije uživa Nizam od Hajderabada, to je najveća muslimanska zemlja i najbogatiji ljudi. Onda su odveli Tita kod Nizam od Hajderabada u posetu i na to Nizam pita, jel te, a šta radi Boris Kostić? Tito pojma nema, pita ko šta Boris Kostić. Tako. Znate, kaže, on je bio gost 3 mjeseca kod moga oca i tako dalje. I onda kad se ovaj vratio, Tito u Jugoslaviji u 54. on se zbilja raspita, čika Bora Kostić nije imao čega da živi, znate, jer šak je bio tvoja lična stvar. I 54. godine, to je prva šahovska penzija koja je dobijena, čika Bora Kostić je dobio blagodareći Nizam od Hajderabada. Kaže, kako je u Meksiku predavao šah na vojnoj akademiji? Pa ja kažem, pa što ćete na vojnoj akademiji, šta će njima šah? A kaže, pa vi ne znate, pa pročitajte von Schlieffena i Clausewitza, strategija i taktika u ratovanju, pa vidjet ćete da su nam pravila ista. Ja sam to posle i uradila i konstatovala da je tačno, znate, i setila se one islandske sage kad su bogovi odlazili sa zemlje, oni su ljudima ostavili igru rata, kako rata nikad ne bi bilo. Tako njihova saga objašnjava odakle je šah došao. Posle, kaže, prešao sam u Ameriku i Caruso je hteo, kaže, da uči. On je onda bio zvezda nad zvezdama, hteo da uči šah. I mogu da vam kažem, za 6 mjeseci koliko sam ga učio, on je dogurao do naše druge kategorije, koliki je talenat bio. Pa kažem, čika Boro, pa koliko vam je on to plaćao? Plaćao, taman posla. Kad on peva u Metropolitenu, on meni da ložu i tako je to išlo.
Oh, drugi dani, po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U dosadašnjih 199 emisija Sportskog spomenara uz korišćenje tonskog arhiva i sećanja aktera sačuvali smo od zaborava mnoge događaje iz istorije našeg sporta. Evo podsjećanja na neke od njih. Franjo Mihalić je naš poslednji atletičar koji je na olimpijskim igrama osvojio medalju. Na igrama u Melbourneu 1956. bio je drugi.
Sudije pokazuju zastavicama znak tamo prema ulazu. Sada će se pojaviti drugi takmičar. Sudeci, to je naš Mihalić. Mihalić se drugi primiče prema cilju, on je digao ruke visoko kako to ima običaj, ja prosto nemam snage da vam opisujem te detalje. Stadion ga je pozdravio toplo, Mihalić je dignutih ruku, dobro umotane glave, danas je bila pripeka, pozdravlja ga ceo stadion, Mimun je već prošao kroz cilj, a Mihalić sam primiče se i nikoga ne prati. On je daleko, na jedno 100 metara, dignutih ruku, punom sprintu, punom snagom, pobednik tolikih trka, primiče se srebrnoj medalji na olimpijskim igrama.
Ja sam veoma sretan i zadovoljan što sam postigao taj uspjeh ovdje drugo mjesto. A verujem da sam mogao još i bolje kada bi bilo vreme hladnije koje meni mnogo više konvenira i da je bilo možda nekoga koji je bio sa mnom, koji bi bio u stanju da ne pusti Mimuna nego da i dalje sa njime trčimo u grupi, jer on nije toliko pobjegao, 300 metara na maratonu nije tako veliki razmak kada se uzme čitava pruga od 42 km.
Pripremajući se za svetski šampionat u Švedskoj, fudbaleri Jugoslavije su 11. maja 1958. na stadionu JNA u Beogradu načinili pravu senzaciju. U prijateljskoj utakmici dočekali su Englesku i naneli joj jedan od najtežih poraza, 5-0. Miloš Milutinović nas je doveo u vojstvo, Aleksandar Petaković je zatim postigao hat-trick, a onda je na scenu stupio Todor Toza Veselinović.
Kada je lopta došla do Petakovića, golgetera trostrukoga koji je postigao hat-trick, Petaković je šutirao prema levoj strani, tamo se lopta odbila, ona je došla do Šekularca. Šekularac je između nogu u nogu pronašao Tozu. Toza je prešao duhovu! Toza je plasirao najzad, zati gol! Čekularac je kraj mnogo prerašao slobodnoga Veselinovića, ovaj je prošetao između bekova, došao na 6 metara i sada imamo sljedeću situaciju. Englezi se hvataju ponovo za glave, golman je, vraća se kao da je na pogrebu, a gledalci protestuju, najzad velika neočekivana pobjeda jugoslovenske reprezentacije 5-0.
Ja sam već bio malo, kako se to kaže, dopingovan, da ja moram da dam gol. Ne može Petaković da da 3 gola, a ja ni jedan.
Da, nije u redu.
Nije red, jel? Ja, to je ono što je mene napravilo golgetera. Od malih nogu to da sam ja video kad smo male, one sa gomilom cigalja pravili golove. Ja gol i tu nema...
Kada krajem 73. fudbalska reprezentacija Jugoslavije odigrala je jednu od najuzbudljivijih i najneizvesnijih utakmica u svojoj istoriji. Morala je u Atini da savlada Grčku sa 2 gola razlike da bi igrala u baražu za svetsko prvenstvo narodnog leta u Nemačkoj. Stanislav Karas je bio centralna figura meča.
Sa Vladićem sam spavao u sobi. Ja nikad popodne nisam spavao. On je zaspao za 2 minute ko beba mala. I onda kad smo se mi probudili i trebali da idemo dole na onu zakusku malu pred utakmicu, ja ga ovako drmkam polako i kažem: Kulje, Kulje, ajde idemo mi polako, tebi treba se razbudiš dugo dok se spremiš tamo vamo. I on kaže: čuj drug, volim te. Ja sam strašno sanjao. Šta sanjao? Kaže: sanjao sam da si dao 2 gola. Evo, kaže, zaraj mi ove, kaže, sve istine. Ma ja volim da ti daš 2 gola. A iako je njegovo mesto kao moje. Siđao mi dole u hodnik, prilazi mi Bobek. Kaže: majstore, kako si spao? Štef, ja nikad ne spavam. Rekao: pravi šeme u glavi. Kaže: ovo, to je još bolje kao nego zažmuriti ovo ono. Nego da ti ja kažem, sine, glavni igrač i jedini ko možda pobedi ove Grke, to si. I ja kažem: hvala vam što je. Ne, ja sam svuda rekao, za mene u Jugoslaviji posle nas, 2 najbolja igrača u Jugoslaviji, jedan je Miloš Milutinović, drugi si ti. I sad mi je sve u glavi, samo se vrti. Pazi, ovaj koji treba da igra mesto mene, on mi kaže 2 gola. Ovaj mi kaže: jedino ćeš ti ovo. Mi smo imali mnogo pehova na toj utakmici. Prvi gol je dao Bajović, drugi gol sam ja dao. 38. 40. minut, Katalinski je dao autogol, pa je onda opet neka korna bila bez veze, pa je opet pao gol drugi i završi se prvo poluvreme 2-2. Drugo poluvreme počelo izuzetno agresivno s jedne s druge strane, šanse i njihove i naše Sative, ne znam ovo ono, da bi mi došli do nekog rezultata 3-2. I sad to se odvija zadnjih 5 minuta, šanse na jednoj, šanse na drugoj strani. U jednoj situaciji driblin tamo, Hadži Abdić je driblin na levoj strani igrača, igrač napravio faul, igrač je šutno loptu daleko, Holcer, društvo, svi su trčali da vrate loptu što pre. Hadži Abdić je centrirao loptu, to je već sudija uzao pištaljku da svira, drži je u ruci i ide prema ustima. I on je centrirao, Pižon je skočio malo višlje od Grka, iako je bio iza njega. I ta lopta kao rikošet je udarila prvo Grka pa Pižona, a vrati se na penal. I sad svi su tamo u golu, njih, ne znam, 15-18 igrača. I ja prilazim lopti, ona skače, polu volej.
Da vidimo šta će se sada desiti. Karaci i dali gol! I gol 4-2! 4-2, da li je mogućno? Da li je to mogućno? Nemogućan ovakav trenutak sreće za naše navijače. Karasi je bio strelac ovoga gola. 4-2. Čenčer je na centru.
Tako je Jugoslavija stekla pravo da 13. februara 1974. u Frankfurtu u duelu sa Španijom odluči ko će na svetski šampionat. Josip Katalinski je imao poseban motiv da u toj utakmici igra dobro.
Katalinskom ima nešto, jedan revanš, jedno vađenje, jedan popravak, a to je Atina, sjeća se autogola. Znate, kad mladi sportaš ima jednu viziju, moram se negdje popraviti, moram se negdje izvaditi. a gdje na narednoj. To je uvijek želja, ona se ne mora ostvariti, ali ona se je desila. Znate, morao sam nešto da napravim jer sam negdje zabrljao. Znači, Atina, zabrljano, autogol, gdje mi imamo strašni rezultat 2-0, pa onda dobijamo jedan gol 2-1, pa dobijamo isključenje Duška Bajevića i ja dajem 2-2 autogol. A nama treba dva gola razlike, znači mi smo izgubljeni. I ja dolazim na poluvremenu i kažem našem čuvenom Čići Miljanu Miljanić da ja ne mogu više igrati. On me tako klepnuo po glavi, kaže ti ćeš igrati, a neki drugi neće.
A evo i gola odluke. Začetnik akcije bio je Brane Oblak.
Prvo sam ja učinio jedan faul koga sudija uopće nije svirao. Piri je bio i uzeo sam mu loptu i otišao sam po desnom krilu, a jedan njihov bek mene zaustavio, onda je bio faul.
Tamo je Urija sa brojem 4 i evo ovdje Oblak. Slobodan uraz za reprezentaciju Jugoslavije, to je 13 minuta igre. Valdez je došao tamo. Skok! I evo, gol! Gol, gol, 1-0. Reprezentacija Jugoslavije vodi 1-0. Loro trči na centar. Mislim da je zgoditak. Ne vidimo od ljudi koji su ispred nas. Mislim da je to bio Katalinski.
Pogrešili su Iribar i Benito i Piri. Pustili su mene gdje sam ja bio najjači. Zaboravili smo, ja sam ostao na drugoj stativi. Što Brane Oblak kaže, bio je faul na njemu. Buljan ga izvodi. Loptu on je vratio. Ja sam je ponovo, kako mi rekli, opalio. I ona je završila u 90. Kad to nije bio moj gol, to je bio naš gol, znači i Oblaka, i Buljana, i Đajića, i Marića, i tako dalje. Evo, zovu me Španjolci ovih dana, kažu, znate gospodine Kazalinski, i prije 25 godina i poslije, znači od te 74. oni su stalno učesnici evropskih i svjetskih prvenstava. I zato meni onaj čuveni Manolo, ni dan danas ne govori dobar dan, jer ja sam u Skrnavi, jedna mala socijalistička zemlja, oborila jednu kraljevsku reprezentaciju, znate.
Zanimljiv je bio doček u Beogradu kada je više hiljada navijača praktično probilo ono obezbeđenje, izašlo iz aerodromske zgrade i dočekalo vas na samoj pisti.
Mislim da se to nikad više nije ponulo, to je bila strava. Recimo, pazite, to su bila ovako gadna i nezgodna vremena. Recimo, ja sam donio 7 televizora u koloru, a u Bosni baš nije bilo puno. Kaže, pusti škiju. Svi smo izašli na pistu. Pokojni Milan Ribar je rekao, škija, idemo avionom za Sarajevo. Ja sam rekao, ne, druže Ribar, idemo vozom. Kaže on, zašto? Bio je čuveni kapetan Popović, kapetan koji je vozio jatove avione. On je pravio rekorde Beograd-Sarajevo. Rekao, ako on tresne na pistu u Sarajevo, ode moji 7 televizora, nećemo, mi ćemo željeznicom. I mi smo se željeznicom vratili i možete misliti, tu su bila 3 stadiona u vagonima od Beograda do Sarajeva.
Deset godina kasnije, u jesen 1983. odigrana je podjednako uzbudljiva, ako ne i dramatičnija utakmica od dve prethodne. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Francuskoj, Jugoslavija je u Splitu dočekala Bugarsku. I jednoj i drugoj selekciji odgovarala je samo pobjeda. Bližio se kraj meča, a rezultat je bio nerešen 2-2. Seća se golman državnog tima Zoran Simović.
Pred kraj je i sad zadnji moj igrač stoji na 40 metara od gola i mi non stop napadamo, mora da namo go ako mi se da prođemo. Ja kao golman stojim na 16, stojim više vamo na 5 metara, toliko ima velikog prostora iza mog zadnjeg igrača, između njega i mene, da ja sad moram zadnje da pazim ako izletim na kontru, da izlazim, da trčim, da presijecam, da ovo ono. I onda je, sećam se, te moje lijeve strane, oni su napravili kontru, onda je taj igrač sam otud počeo da trči, onda sam ja izletio.
Oh, ko će brže? Kud Simoviću! Kud Simoviću!
Ja kuda? Da sam ja ostao na golu, bi direktno došao prema golu.
I ništa, sad će biti prazan gol, još Simovića nema.
Ovako sam ga ja koliko toliko kanalisao prema korneru, ja motam i izvraćam se.
Sad ipak na golu, ali to! Pogodio je, ja bih rekao, Simovića u noge. Kako je to bilo dramatičnih nekoliko sekundi. I lopta je u korneru. Jojojo. Kakva panika.
E to je to, kuda Simoviću. Sportska sreća kad promašiš, stiže kazna. Zadnje sekundi se ja degažirao do Mlinarića.
Nema više vremena za bilo šta. 45-38.
Mlinarić do Zlatka.
Vojović! Vojović!
Zlatko zamanjuje, vraća na desnu nogu, centrira.
Evo šansa! Gol! 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 Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3-2!
I onda se zagrcnuo kad smo dali go. Bilo je koga dade šta ono, pa je to moguće?
Pa ljudi, šta je ovo? Šta je ovo? Radanović! Radanović, Radanović! Pa je li to moguće, ljudi moji, kakva sreća? Ma je li to moguće? Presu se tribine!
Na kraju emisije podsjetit ćemo se i jednog od najvećih klubskih uspeha našeg sporta, triumfa fudbalera Crvene zvezde u Kupu evropskih šampiona 1991. Evo šta je trener Ljupko Petrović pre finalne utakmice sa Olimpikom rekao golmanu Diki Stojanoviću.
Rekao sam, Diko, ti si dobar, pošto čovjek, ono što se desilo protiv Bajerna, gol onaj što si primio, mora ti se danas vratiti. Bićeš najbolji na terenu, obranit ćeš sve što se da i odbranit ćeš na penale, penal i osvojit ćemo Evropu. Nisam ja baš verovao da će to biti sve tako, ali sam htio da mu ulijem poverenje i snagu.
Menjaju se golmani, Stojanović koji je izvanredno branio, posebno u drugom poluvremenu, sada se nalazi na novom teškom iskušenju. Ako bude i prilikom izvođenja udaraca sa bele tačke u takvoj formi, tako siguran, tako pribran kao u 90 minuta regularnog toka i u dva produžetka, onda možemo da se nadamo najbolje.
Od pet izvođača trojicu sam imao u evidenciju koje gde je šutirao. Između te tri je bio Amoros.
Najiskusniji, najstariji u timu. Amoros je uzeo zalet otprilike od jedno 10 metara. Stojanović miran, pribran. Sudija Lanese dao je znak. Amoros trči. Udarac Amorosa i Stojanović brani. Bravo Stojanoviću!
Tako i šutirao. U desni ugao golmana poluvisoka.
I sad dolazi peta odlučujuća serija. Ako Crvena zvezda postigne gol, to je veliko slavlje svih naš. Darko Pančev. Sudbina meča je možda u njegovim rukama.
Kad sam krenuo prema golu, samo sam pogledao gore prema nebu, rekao sam, Bože, ako ti ima, pomogni mi da dam gol, da osvojimo ono što svi toliko očekujemo, a ne da je Bože slučajno bude obrnuto, pa da me svi posle, mislim, nisam to o tome da razmišljam.
Tu je Darko Pancev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene zvezde. Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala, a pokunjeni prvotimci Olimpika iz Marseja plaču i zagrljeni tamo na sredini terena, ne mogu da poveruju šta se dogodilo. Ali eto, u fudbalu treba se boriti, kao i u životu, ne predavati kada je najteže. Zaključili smo, Olimpik je imao punu ofanzivu, napadao, jurišao, stvarao šanse. Crvena zvezda se uporno branila, borila i izborila.
Bilo je ovo podsjećanje na neke ličnosti i događaje koje ste imali priliku da slušate od 1. novembra 2009. kada je počelo emitovanje Sportskog spomenara. Bila je ovo 200. emisija koju su, kao i sve prethodne, pripremili muzički urednik Ruža Rudić, tonmajstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.